Вітаю вас, друзі! З вами знову наша улюблена програма «Сторінками Біблії» і її ведучий, ваш Михайло Феєр. Для мене велика радість знову бути з вами і розглядати, продовжувати, подорожувати великою книгою Біблією і конкретно саме книгою Неємії.
Програма «Сторінками Біблії» з Мішою Феєром. Щопонеділка та щосереди о 12:00 на Радіо М.
Ми продовжуємо говорити про лідерство, говоримо про певні його прийняті рішення, які попливали, в принципі, на весь ізраїльський народ і на все їхнє повернення з цього вавилонського полону, який продовжувався 70 років. Перед тим, як ми сьогодні почнемо нашу цю розглядати третій розділ, я згадав про те, що колись читав книгу. Книга називалась англійською мовою «Don't make history, create a future». І ця книга була присвячена тому, що дуже часто люди, на жаль, зафокусовані сильно на те, щоб потрапити в якісь зали слави, потрапити в якісь книги важливі або історичні якісь книги, але при цьому всьому втрачають можливість формувати, будувати майбутнє за рахунок того, щоб впливати тут поруч біля себе. Іншими словами, якщо такий приклад взяти, то є чоловіки, які впливають начебто на історію, але ігнорують свою сім'ю, ігнорують своїх дітей. Є великі політичні діячі, які намагаються потрапити до якихось історичних, політичних там важливих книг або досягнень, при цьому ігноруючи свою конкретну країну і свій обов'язок перед нею. Тому сьогодні ми будемо з вами, друзі, проговорити трошечки про те, як не ігнорувати, або як зробити, я би так сказав, як вчинити історичний вчинок. Історичний вчинок, як він виглядає насправді. От, чи він впливає тільки на майбутнє покоління, чи він впливає конкретно на сьогодення, і для нас знову ж таки буде крутим дуже прикладом пророк Неємія. Перед тим декілька цікавих тез, які хотів би з вами поділитись. Мені подобається, що ці тези, вони начебто нас налаштовують на потрібну думку. Великість досягається не одним великими подіями, а невидимими кроками, зробленими щодня. Якщо ви погоджуєтесь, коментуємо, ставимо лайки або плюсики, якщо ні, коментуємо чому. Але ось така фраза, великість або величність, я би навіть, мабуть, по-іншому сказав, досягається не одними якимось діями, а невидимими кроками, які робляться кожного дня. Ось таке для нас сьогодні такий закидон, така фраза. Ще одна дуже цікава думка, той, хто стає великим в історії, завжди вірить у свою місію, незалежно від перешкод і викликів. Десь чув таку цікаву думку, що з приходом війни в нашу країну, насправді зло, воно не просто з'явилось, а зло, воно проявилось, тобто воно десь було. Іншу думку чув теж цікаву, що покликання твоє, воно або загострюється під час випробувань і труднощів твого життя покликання, або ти його втрачаєш за рахунок обставин, які ти потрапляєш. І тому ця фраза теж для мене по-особливому цікава. Той, хто стає великим в історії, завжди вірить у свою місію, незалежно від перешкод і викликів. І ще одна така третя фраза, дуже цікава. Справжня великість або величність виявляється у здатності впливати на життя інших для кращого майбутнього всього світу. Справжня величність – це вплив на життя, який, в принципі, змінює врешті суспільство. Подумай сьогодні, чи готовий ти бути великим. Говорячи про великий, я, звичайно, що не маю на увазі про популярність, про те, що тебе всі знають, тобі всі аплодують. Величність в даному контексті цього розділу, який ми сьогодні будемо читати, це про конкретні правильні кроки, пов'язані з групою людей, які поруч тебе живуть з тобою тут і зараз, але ці кроки – це прийняті рішення, які змінили хід історії. І саме таким я бачу життя Неємії. Пам'ятаєте контекст книги Неємії, якщо ви з нами перший раз, тому трошки невеличкого контексту. Неємія потрапив з всіма іудеями в Вавилонський полон. 70 років вони знаходяться в полоні, євреї, тому що вони згрішили і Бог їх покарав. Вони опинились в цьому полоні, і Неємія, являючись або будучи далеким родичем із Естер, Есфір, він опиняється в палаці царя. Він чашник царя, він приносить йому там вино і служить при столах. Тобто бачимо, що в нього життя абсолютно влаштоване, і йому дуже комфортно. До речі, сьогоднішній ранковий ефір, дуже закликаю вас теж їх переглядати, був саме про це, про те, що чи відчуваєте ви себе на своєму місці. І ось ми бачимо на прикладі Неємії, що навіть будучи в палаці, навіть будучи близько біля царя, це 100% говорить про певний комфорт і зручності, він не задоволений, він не може заспокоїтись, його щось бентежить всередині, і він шукає можливості відбудувати Єрусалим, відбудувати храм і свою святу землю. Тому подорожуючи от цією книгою, я бачу оце серце Неємії, якому не байдуже, який хоче не просто війти в історію, а дійсно щось змінити для свого оточення. Отже, ми беремо багато корисного, коли проходимо через книгу пророка Неємії, але коли ми добрались до третього розділу, то він, на мою думку, він здається якимось непотрібним і, можливо, некорисним. Я поясню, чому. Принаймні для нас, для загального такого користування. Тому що весь третій розділ книги пророка Неємії присвячений іменам. Послухайте, присвячений іменам. Іменам і людям, які будували цю стіну. Він, в принципі, так от і починається третій розділ. Тоді піднявся первосвященик Єліашив і разом зі своїм співбратами, священиками, відбудували овечу браму. І таким чином третій розділ книги пророка Неємії, він присвячений іменам, людям, професіям, які продовжували або почали відбудовувати стіну Єрусалима. Коли я думаю про імена взагалі, важливі імена або людей, які повпливали на суспільство, на людей, згадайте, будь ласка, для себе, можливо, ви можете згадати. Я в першу чергу згадую такого відоме ім'я список Шиндлера. Мабуть, ви бачили цю кінострічку, список Шиндлера. Шиндлер був німцем, який надавав роботу євреям і викуповував їх собі на роботу, якби спасаючи їх від в'язниці і, власне, від смерті потім. Історія говорить, що 1200 євреїв він викупив, і це було неймовірно таким величним актом милосердя і актом турботи про когось. Не думаю, що сам Шиндлер хотів або планував опинитись в історії людства, але за рахунок своїх певних дій, вчинків він там опинився. Ще одна така особа, яка для мене, коли я думаю чисто про імена і що ми можемо з цих імен взяти, завжди за іменами стоїть історія, стоїть їхнє серце, стоїть душа особистості. Я згадую, моя улюблена історія, до речі, про мати Терезу. Вона десь там в Індії на своїй місії і перев'язує ноги дуже хворій людині. І дійсно там все дуже погано виглядає, вона там турбується про цю людину. І повз неї проходить така процесія людей, яка прийшла начебто подивитись на Індію і на трущоби, які там є, і бідність, про яку всі розказували. І ось споглядають вони, якась дуже багата жінка, споглядає цю картину, як мати Тереза турбується про цього хворого. І вона говорить, я би не робила цього за мільйон доларів навіть. І з таким лицем дуже противним. І в цей момент мати Тереза відповідає їй, я б теж не робила цього за мільйон доларів, я роблю це в ім'я Ісуса, вона відповідає. І ось, друзі, для мене оці історії, коли ми думаємо про імена, впевнений, що ці люди, які війшли в історію нашу з вами, і християнську, і просто таку світську історію, ми чітко розуміємо, бачимо, не всі з них планували там опинитись. Згадайте Мартіна Лютера, монах, який, слухаючи Біблію, слухаючи проповіді в храмі, він не може погодитись з тим, що спасіння потрібно купувати. І він починає думати, починає читати Слово Боже, починає його досліджувати. І врешті він написав 95 тезисів, 5 з них, які називаються там соло скриптура, соло тільки благодать, тільки писання, тільки Христос, тільки віра, тільки слава за все Богу. І ми бачимо, вау! Щось народилось. Монах, який вирішив стати проти системи, бо таким було його серце. І для мене саме тому третій розділ пророка Неємії, він і десь нудний, здається, але і дуже особливий, тому що в ньому дуже багато імен, яким не байдуже. Я би сказав, що цей розділ, він наповнений таким трудолюбивими людьми, які відгукнулись, які не проігнорували момент. На перший погляд, я вже говорив, здається нудним і нецікавим, одні імена, але я перерахував ці імена, і виявляється їх тут 33 або 35 імен, тобто сімейств, які погодились відбудовувати стіни Єрусалима, і приблизно 10 професій можемо тут знайти. І священники, і торгівельники, і риболови, і хлібороби, і точно якісь інші професії були. Всі вони були задіяні, тобто ця біль, ця потреба їх всіх об'єднала, і вони всі погодились, щоб будувати стіну, відбудовувати місто. Пам'ятаєте, що їх мотивувало? В другому розділі ми згадуємо, що Неємія говорить: «Бог зі мною, і Бог дасть нам благословіння, тому нам варто стартувати». Перший елемент. Другий елемент, він говорить: «Цар відпустив мене будувати». І разом з тим, що відпустив мене, він турбується і готовий благословити нас, або, скажімо так, надати нам всі необхідні ресурси для того, щоб стіну відбудувати. Тому були такі дві певні гарантії підтримки роботи Неємії і народу. І отже, друзі, запрошую вас до прочитання самого розділу, третього, не весь розділ, а хотів би зачитати тільки декілька віршів, саме 28 і 30 вірші. Ось написано наступне. «Вище кінської брами стіну відбудовували священники, кожен навпроти свого дому. Трохи далі відбудовував стіну Садок, син Імера, навпроти свого дому. За ним відбудовував Шимая, син Шеканії, вартовий східної брами. Далі відбудовували Хананія, син Шелемії, та Ханун, шостий син Салафа, наступний відтинок стіни, а за ним відбудовував Мешулам, син Берехії, навпроти свого помешкання. Поряд з ним відбудовував Малкія з братства золотарів, аж до дому храмових слуг та торговців навпроти вартової брами, і аж до наріжної верхньої світлиці. А від верхньої наріжної світлиці до овечої брами відбудовували золотарі та торговці». Так сталося, що коли дізнався, і далі там продовження цієї історії, але ви трішечки тільки, слухачі, почули, і вже, мабуть, вам в слух ваш врізалося, що дуже багато імен, дуже багато перераховується саме людей, хто це робив. І для мене цей третій розділ по-особливому зараз актуальний, бо наша країна, ми проходимо дуже важкий час, ми на війні зараз, і щось подібне відбувалось в книзі Неємії, правда, там вже... Мабуть, що гірший стан, тому що вже все зруйновано, і народ був виселений, взятий в полон, і вже як країна була розпорошена, і ось починається відбудова. І для мене це по-особливому, коли я читаю ці всі вірші, вони по-особливому для мене звучать наступним чином. Перший принцип, який я тут бачу, з цих всіх імен, з цих всіх для нас, можливо, сьогодні незрозумілих ідей, перше, відбудова свого будинку включала в себе відбудову стіни міста. Мені дуже ця ідея сподобалась, тому що легко сьогодні, подивившись навколо себе, сказати: «Моя хата з краю, нічого не знаю». І ми, до речі, буває, цим користуємось. Мені вдалося спастись, мені вдалося виїхати, мені вдалося якось перечекати, перетерпіти добре для мене. І дуже часто при думці тільки про себе ми ігноруємо інших людей, ми ігноруємо їхню біль, їхні страждання, їхній виклик. Що мені дуже подобається в цьому третьому розділі, друзі, я заохочую вас його перечитати. Я розумію, що може бути трошки нуднувато, бо багато імен. Але вдумайтесь і проникніться цією ідеєю, чому Неємія, чому власний Бог вирішив, що нам потрібно бачити цей розділ в Біблії. Я знаю чому, я думаю, я знаю чому. Тому що написано, кожен відбудовував стіну, кожен відбудовував свій будинок, а разом з своїм будинком відбудовує і кусок стіни Єрусалиму. Тобто, для мене це неймовірний такий показник того, що відбудовуючи свій будинок, я відбудовую стіни. Далі хороший принцип. Відбудова стіни і будинку робить мене дотичним до захисту і майбутньої перемоги моєї країни. Тобто, це неймовірно сильні тексти, які сьогодні нам так важливо почути. Коли я відбудовую тільки, здається, своє, турбуюсь тільки про свою сім'ю, але при цьому я не ігнорую там біль найближчих моїх сусідів, я ідентифікую себе з цими людьми. І пам'ятаєте, в першому розділі, власне, він так і говорить: «Мій народ страждає», хоча він сам, Неємія, сам при цареві. «Мого народу немає де перебувати, храм зруйнований, місто зруйноване», а він знаходиться в палаці царя. І він ідентифікує себе з народом. Тому відбудова стіни і будинку робила людей цих їх дотичними до захисту і майбутньої перемоги. Дуже цікава далі думка. Відбудова і вклад в спільне, те, що ми бачимо, придавало цінності тому, що називається нашим. Мені дуже хотілося б, щоб ми це почули. Щоб щось називати нашим, важливо, щоб дві сторони об'єднались зусиллями, об'єднались інтелектуально, ментально, бажаннями, мріями, ресурсами своїми і максимально вклали в цей проект чи в цю справу спільно свої всі сили і ресурси. І ось тут Неємія, він будучи з народом, він будучи на стіні, перебуваючи на будівництві, він закликає їх всіх будувати стіну. Вони це роблять, і тому, власне, вони можуть називати це наша спільна перемога. Друзі, до нас сьогодні з вами теж є такий заклик. Є ті, хто сьогодні воюють на фронті, на передовій, наші військові, і ми їм за це дуже вдячні. Є капелани сьогодні, які займаються паралельно там на передовій духовною роботою, турбуються про їхні серця, про їхній розум, про їхнє серце, про їхню, такі, про їхню біль і певний тягар на душі. Є волонтери сьогодні, які приїжджають туди до них на передову і турбуються про них. Є інші різні професії, які їм сьогодні не байдуже, які не намагаються війти в історію, ні. Які не намагаються зробити щось круте, історичне, ні. Вони намагаються кожного дня боротись, не здаватись і робити все можливе від себе, що можливо, щоб перемогу наближати. І ось для мене цей момент називається нашим. Коли кожен з нас дотичний до того, що відбувається в країні, ми воюємо разом, ми будуємо разом, ми плачемо разом, ми страждаємо разом. Це називається спільним, це називається нашим. І саме тут ми це бачимо. Неважливо, чи ти священник, чи ти торгівельник, чи ти риболов, чи ти землероб, чи ти займаєшся взагалі, в тебе кузня своя, і ти там з металом працюєш. Ні, оця стіна, оця біль, оце будівництво об'єднало кожного з них. І це неймовірне, як на мене, сьогодні натхнення для нас, шановні українці. Для тих, хто слухає сьогодні. Подумайте, коли ти просто сидиш десь там з краю і чекаєш перемоги, чи ти виїхав законно чи проти закону, і просто чекаєш перемоги, можливо, ще і час від часу коментуєш багато чого можна зробити було по-іншому. Але при цьому всьому ти не допомагаєш, не приймаєш активної участі в цій боротьбі, ти не можеш назвати цю боротьбу і майбутню перемогу нашою перемогою. І саме про це тут, я думаю, саме по тій причині Неємія, він і пише всі ці імена. Це наша спільна перемога, це наша спільна стіна, бо ось імена людей, які залишили все, які, можливо, з думками, так, місто зруйноване, храм зруйнований, країна в розпорошенні, треба себе шукати. Ні, вони шукають своїх, вони об'єднуються і вони стають на мур, вони стають на будівництво. І саме тому їхні тут імена. До речі, трошки пізніше ми дійдемо з вами до тих людей, які приходили, теж там були люди навколо цього муру, які просто насміхались, які жартували. Та лисиця пробіжить і все це впаде. Все це несерйозно. Знаєте, про що це мені нагадує? Є сьогодні теж само такі експерти, які кричать, немає майбутнього. Немає майбутнього в цій Україні, немає майбутнього в цих українців, немає майбутнього там, немає того, немає іншого чогось. Але ми не звертаємо на це увагу. Ті, хто готовий будувати, ті, хто готовий кожного дня вкладати в спільне, вони залишаються цьому вірними і посвяченими, і обіцяє Бог таким людям нагороду і перемогу. Наступна така цікава думку, яку беру собі з цих всіх імен, коли кожен захищає своє, виявляється, він захищає спільне. Як ви думаєте, і думаю, це очевидна буде відповідь, можливо, навіть риторичне запитання, що найбільше цінне залишається для кожного з нас в нашій країні? Моя відповідь була би моя сім'я. Найцінніше, звичайно, я люблю українців, я люблю природу, краєвиди, нашу географію, все люблю, Україну люблю, але найцінніше це буде моя сім'я. І саме тут ми бачимо цей класний принцип. Вище Кінської брами укріпляли священники, кожен навпроти свого дому. Послухайте, після нього укріпляли Садук, син Емира, навпроти свого дому. Після нього укріпляв Самая, син Сенехія, вартовий, навпроти свого дому. І ось таким чином ми бачимо, що вони будували свій дім, а за домом або біля дому вони будували стіну. Вони розуміли, цей кусок стіни, цей відрізок стіни повинен бути дуже міцним, бо за цією стіною мій будинок, мої рідні, мої найцінніші, найближчі. Тому кожен, захищаючи своє, виявляється, захищає спільне. Сьогодні хотів би виразити величезну подяку нашим військовим. Хлопці, якщо ви нас чуєте, ми неймовірно щасливі і вдячні, бо знаємо, що кожен з вас в першу чергу воює за своїх рідних, воює за свою сім'ю. Разом з ними ви воюєте і захищаєте всю країну. І для нас це благословіння, нехай Бог вас благословить і збереже, і поверне додому живими. І Неємія так само, ми бачимо цей принцип, ми бачимо цей урок, неймовірно надихає. Кожен, захищаючи своє, захищає спільне. Це дуже потужна думка. А далі цікава думка, яка вже народжується з попередньої, а захищаючи спільне, ти захищаєш своє. Можна було побудувати будиночок, але навколо немає стіни. І вороги однозначно будуть саме там атакувати, де ось та прогалина, де немає тої міцної стіни. І вони розуміли, окей, ми вкладаємо в суспільство, але за рахунок цього ми вкладаємо в себе і в свою сім'ю. Іноді історичний чинок, друзі, це повернутись і спробувати ще раз. Почуйте це, будь ласка. Іноді історичний вчинок – це після невдачі, після провалу, після, можливо, розчарування. Пережити це, розвернутись і спробувати ще раз. Якщо ви колись бачили, друзі, або чули про такого християнина Ніка Вучича, в нього немає руки, ніг, і він досить успішний оратор, бізнесмен, служитель. І він дуже часто повторює цю фразу. В нього є тільки одна ножка, яка там, він нею трошки там може щось робити. І я пам'ятаю, якось дивився з ним інтерв'ю. Він говорить, я на клавіші там, на клавіатурі, на комп'ютері можу набирати. Підкидує там трубку телефона і слухавку, і говорить через неї. І його запитують, чи бувають в тебе розчарування, чи бувають в тебе невдалі дні. Він говорить, так, бувають. І що ти робиш в такі дні? І він так стоїть на столі, розвертається, каже, я розвертаюсь і починаю знову. І хотів би сьогодні, друзі, для нас з вами ось цю думку теж десь залишити. Історичний вчинок може бути це повернутись після розчарування, це відновитись після розчарування і почати знову. Спробувати ще раз. Так, ми розуміємо, народ згрішив, Бог їх за це покарав. Але з'являється ще один шанс. І Неємія це бачить, Неємія це розуміє, він має цей конект з Богом, він доносить думку цю до народу, до Ізраїля, до тих, хто вже готовий будувати стіну, і вони погоджуються, і вони включаються в цю справу. Далі цікавий момент про те, що ми говорили з вами, третій розділ, 34-38 вірш. І говорив він перед своїми братами та самарійським військом і сказав, що це роблять ці мізерні людеї, чи їм це позоставлять, чи будуть вони приносити жертву, чи закінчать цього дня, чи оживлять вони ці каміння з куб пороху, а вони ж попалені були. Амонітянин Товія був при ньому і сказав, та й що вони будують? Якщо вийде лисиця, то вона зробить дірку в їхній кам'яній стіні. Пам'ятаєте, минулий раз ми з вами говорили про те, що у здорового глузду або у лідерства завжди є вороги, завжди є ті, хто проти змін, завжди є ті, хто проти твого росту, проти будь-якого добра і чогось хорошого в твоєму житті. І ми бачимо тут так само, Неємія відбудовує країну, відбудовує місто, відбудовує мури, він посвятив себе на це, виходячи з своєї зони комфорту в некомфортну зону, і навколо вороги насміхаються, говорять, що це за мізерні юдеї, що роблять ці мізерні люди. В другому розділі вони насміхались, кажучи, що ви задумали, а вже тут вони говорять, що це ви збираєтесь робити. Тобто вони насміхались весь цей процес з Неємією і його народу. Саме цікаве, що мене тут сильно підбадьорює, що майбутнє, яке реалізується, воно є в серцях Неємії і тих, хто будує. Майбутнє повинно бути в серці. Майбутнє може бути на картині, може бути на карті, може бути там в ресурсах і можливостях, але воно завжди спрацює і знайде шляхи реалізації тоді, коли це майбутнє, ця мрія є в твоєму серці. Я не знаю, про що ти мрієш сьогодні, але я сподіваюся, що ти молишся про Україну, я сподіваюся, що ти мрієш про найкраще для України, і тому це, що є в твоєму серці. До речі, зараз згадалась мені ця реклама на телебаченні, коли йде урок географії, здається, і дітей в школі запитують різні країни, вчителька запитує, яка це країна, яка це країна. І потім одного учня запитує, а де Україна? І він мав би показати це на карті, а він ставить, кладе руку на серце, каже, Україна тут. Розумію, що це трошки пафосно із реклами, але все ж таки майбутнє повинно бути в Україні. Разом з тим, вибачте, майбутнє повинно бути в серці, майбутнє України повинно бути в серці. Разом з тим ми розуміємо, що це залежить від кожного з нас, і кожен, коли буде будувати своє, він буде будувати спільне. Так само, будуючи спільне, ми будуємо своє. Бог так само колись дивився на нас, хочеться тут сказати, і бачив, наскільки ми приречені. Ми приречені тому, що наш гріх, тому що він гріх руйнує, і в нас не було шансів на спасіння. І мені подобається, що він віддав, Біблія говорить, що Бог віддає свого Сина Ісуса Христа, щоб нас спасти, щоб нам подарувати майбутнє, щоб відбудувати ці духовні, можливо, невидимі, але духовні стіни, які були вщент зруйновані сатаною. На жаль, так вже склалося, що все, що Бог будує, сатана або диявол, він руйнує. Він ненавидить Бога і він ненавидить все, що з ним пов'язано. Ненавидить його творіння, ненавидить, коли в його Божого творіння виходить щось, коли воно насолоджується життям і радіє, тобто люди. І він все це хоче зруйнувати, прокрасти життя в серце людини, щоб там наробити зла якогось, зруйнувати і змусити творіння, змусити людину бути розчарованими в Творцеві. Що він не такий вже й добрий, не такий всюди присутній, і не все він контролює, все знає. Але це брехня, бо його ім'я – отець брехні, сатана. Тому це його роль, це його місія – брехати. Але що ми точно бачимо? Богу не байдуже наше життя. Він так само, як ми бачимо пророка Неємії, він шукає вірних людей, які здатні були би підключитись до цієї роботи відновлення стін Єрусалиму, відновлення храму. Так само сьогодні Бог шукає людей, які були б здатні відбудувати націю, відбудувати своє особисте життя. Раз і назавжди попрощатися своїми гріхами і сказати Богу: Боже, забери все це з мого життя, очисти моє серце від гріха і дай мені новий початок. Дай мені сили стартанути по-новому, зміни мій характер. Відбудуй оці, умовно кажучи, стіни мого життя, щоб коли ворог буде атакувати, був певний захист, був певний імунітет. І ось таким чином, власне, і відповідає Неємія. 36-м віршем ми бачимо: «Почуй, Боже наш, що ми стали погордою, і поверни їхню ганьбу на голову їхню, і дай їх на здобич у край полону, і не закрий їхньої провини, а їхній гріх нехай не буде стертись перед лиця Твого, бо вони образили будівельників, і збудували ми того мура, і був пов'язаний увесь той мур, аж до половини його». А серце народу було єдиним, щоб далі робити. Неймовірні слова пророка Неємії. Навколо ворог. Ворогу не подобається робота, яка відбувається. Ворог насміхається. Ворог знущається. Ворог придумує різні методи, яким чином їх збити з цього шляху через насміхання і приниження. Що робить справжній лідер, який думає не про історію, як би війти в історію, ні. А як би збудувати майбутнє. Він, знову ж таки, «Почуй же мене, Боже мій», він говорить, або «Боже наш», він звертається до свого найвірнішого, найміцнішого союзника в своїй справі. Друзі, це побажання для нас сьогодні. Якщо в твоєму житті ти відчуваєш, ти стоїш на порозі певних змін і потрібно прийняти якесь дуже мудре, але важке рішення, найпершим порадником і союзником твоїм може бути Бог. І ти можеш завжди до нього звернутися в молитві і сказати: «Господи, я потребую мудрості від тебе, будь ласка, дай мені цієї мудрості». І він тут звертається до Бога, каже: «Господи, наші вороги повстали проти нас, але я не хочу витрачати свій час на них». Декілька думок. Лідерство від Неємії. Нехай наш успіх буде їхнім соромом. Ось таким чином я бачу тут цей текст. Неємія міг би відволіктись на своїх ворогів і там чомусь переконувати їх. І, можливо, вигнати їх з землі. Це трата часу. Це трата дорогоцінного часу будівництва. І він говорить: «Господи, ти з ними розбирайся, а нам дай сили продовжувати будувати. І нехай наш успіх буде їхнім соромом». І саме так і відбувалось. І в 4-му розділі ми це побачимо, що саме так і відбулось. Вони закінчили будівництво цієї стіни. Нехай наш Бог розбереться з ворогами. Саме так тут Неємія звертається до Бога, начебто закликаючи Бога в цю діяльність. «Господи, ми будуємо, а ти працюй з цими серцями злих людей, які нас відволікають, які нас принижують і ображають». Дуже хотілося б, друзі, щоб у вашому житті, в моєму житті, коли ми приймаємо рішення про будь-які зміни, ми надихались маленькими, можливо, навіть результатами. Іноді ми дуже скупі на те, щоб радіти тому, які перемоги в нашому житті відбуваються. Можливо, це маленькі кроки, можливо, це маленькі перемоги. Але я сильно хотів би вас підбадьорити, святкуйте ці перемоги. Радійте цим перемогам, свідчіть собі, старому, такому незмінному, я маю на увазі про звички певні, іноді вони дуже роблять нас старими, ми звикли так, свідчить собі, що зміни можливі. І радійте цим певним змінам. Маленькі кроки можуть привести до великих змін або до великих таких вчинків. Маленькі кроки. І Неємія, він це розуміє, і він це демонструє. Вони з народом продовжують цеглинку за цеглинкою, чи як вони там будували, відбудовувати цю стіну. Для того, щоб радіти, для того, щоб бачити певний результат і щоб тішитись. Мій дім, моя сім'я в безпеці, моя країна теж в безпеці. Друзі, на завершення сьогодні хотів би нагадати вам одну дуже цікаву історію. Сподіваюся, що цей урок сьогодні, або ця історія книги Неємії вас трошки підбадьорила. І на завершення, я дуже люблю історію і історичні реальні, так сказати, приклади нестандартного повороту подій або нестандартних рішень людських. І одна з таких історичних подій називається вона Дюнкерська евакуація. Мабуть, ви чули, можливо, чули. Якщо ні, то я вам трошки про неї розкажу. Дюнкерська евакуація – це її кодова назва – операція «Динамо». Я дещо зачитаю. Евакуація британських, французьких та бельгійських військ, що опинилися притиснутими нацистськими німецькими військами до Атлантичного узбережжя. В посадці на судна для евакуації перевага надавалась британцям. До 31 травня було евакуйовано понад 100 тисяч британців і 15 тисяч французів. Це викликало додаткове напруження між британськими та французькими командуваннями. Для евакуації були задіяні переважно британські військові, торгівельні та рибальські судна, а також катери та яхти місцевих жителів. Для збору флотилії адміралтейству також звернулись через BBC до власників маломірних суден. В евакуації взяли участь 860 кораблів британських та французьких МВС. В результаті проведення операції «Динамо» з 26 травня по 4 червня 1940 року було евакуйовано, вчуйте, будь ласка, 338 тисяч військових. З них 215 тисяч британців, 123 тисячі французів, бельгійців, а також, в тому числі, 50 тисяч чоловік було евакуйовано силами французького флоту. Ще 59 тисяч британців були вивезені до початку операції. Ця історія мене по-особливому надихає, і сподіваюся, друзі, що вас теж. Ми говоримо про відбудову, ми говоримо про певні вчинки, кожноденні вчинки, які можуть війти в історію, але ми не цим мотивуємось. Дюнкерська евакуація – це не було, я думаю, що це не було вчинком, так, треба війти в історію, треба щось зробити таке, щоб там нас запам'ятали. Треба спасти людей, треба спасати військових. Дуже подобається саме оцей маленький клаптик. Для збору флотилії вони звернулись до власників маломірних суден, до рибацьких суден, катери, яхти місцевих жителів. Всі були задіяні в цій евакуації. Всі були задіяні в спасінні цих військових. І, як на мене, друзі, це саме таке завершення хороше цього третього розділу книги Неємії, де ми, в принципі, знаходимо неймовірну кількість імен людей, які погодились на відбудування стіни Єрусалиму. Всі ці імена свідчать нам про те, що цим людям є місце в історії Неємії, їм є діло до того, що місто зруйноване, і їм не байдуже, і Бог їх використовує для того, щоб відбудувати свою націю і відбудувати Єрусалим як місто і храм, місце поклоніння Богу. Тож, друзі, хочу вас заохотити сьогодні підбадьорити. Давайте творити майбутнє. Не творити історію, не намагатись зробити щось неймовірне, надприроднє, щоб мене запам'ятали, а щиро любити тих, хто поруч. А бути милосердним тих, хто потребує милості. А бути людиною, яка здатна і вміє прощати. Бути людиною, якій не байдуже біль і переживання, і війна нашої країни. Бути проактивними, бути посвяченими і вірними в тому, до чого, вірю, ваше серце вас кличе і Бог вас покликав. Я дякую вам за увагу і сподіваюся, що у вас буде прекрасний тиждень. Нехай Бог благословить вас і збереже нашу країну. До зустрічі!